И моят събеседник Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика и гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Цеков.
Добър вечер на вас и на слушателите.
Интересно ми е да чуя вашата оценка за бюджета, който тези дни се гледа, обсъжда и ще се приеме на второ четене в Народното събрание. Казвам, че ми е интересно, защото хем сте нова млада партия, хем вие сте един утвърден политик, участвал сте самия вие в изработването на бюджет в ваш мандат като народен представител. И така, от парламентарната опозиция бюджет 2014 го наричат измамен, разходно ориентиран, асоциален. От управляващите той се определя като социален, балансиран, стабилен. А вашето определение?
Аз би го нарекал по-скоро реалистичен. Естествено, не може да се каже, че това е най-добрият бюджет, който България имала през последните години, но във всички случаи е многократно по-добър от постните пици на Симеон Дянков.
Да.
Но ако има нещо, което поне от наша гледна точка като гражданско движение Модерна България е притеснително и което трябва да се следи с особено внимание, това са високите суми и като резерв, и като тази програма за растеж и развитие устойчиво на регионите, които възлизат на близо 1,5 милиарда,
да.
Които не са ясно обособени като политики и по държавни функции. И това до известна степен затруднява както парламентарния, така и гражданския контрол.
Да.
Голяма е дискрецията, възможността на правителството, лично на министър-председателя, да насочват и пренасочват тези средства. И затова прозрачността, с която трябва да се прави, да се управляват тези доста сериозни средства, от почти 1,5 милиарда, трябва да е на доста голяма висота и това ще е един от въпросите, които ние като гражданско движение ще се опитваме да следим и да сочим лоши примери, ако има такива, в рамките на следващата бюджетна година. Така че прозрачността и парламентарния и граждански контрол върху бюджета според нас ще бъдат доста важни за бюджет 2014 поради наличието именно на такъв тип бюджетни средства, които не са ясно посочени като държавни функции и са поставени в така една гъвкава форма на управление от страна на правителството.
Добре, господин Цеков, ама как си представите, че ще осъществявате тази прозрачност и гражданския контрол? Тези пари са си там някъде, съществуват си, министър-председателя и Министерския съвет имат върху тях правата и задълженията. Вие как ще засилвате контрола? Да ми обясните как това ще се случи реално?
От една страна, разбира се, не е по силите на никое гражданско движение само да осъществява някакъв граждански контрол, особено ако има така желание за непрозрачност или политика на непрозрачност от правителството. И тъкмо в тази посока, за да не бъдат и нашите, и други усилия в тази посока недостатъчно ползотворни, ние предлагаме и още през следващата седмица ще изпратим на всички парламентарни групи един кратък законопроект за промени в закона за устройството на държавния бюджет, които, казано с две изречения, гласят следното. Трябва да има радикална прозрачност на бюджетните разходи, че са една много проста, лесна и ефективна мярка, която не изисква реорганизации, средства и така нататък. Именно в една публично достъпна база данни в интернет, в сайта на Министерството на финансите, ежеседмично да се публикуват текущо по различни параграфи, разходите на всички държавни ведомства, министерства, агенции, комисии, регулаторни органи, разходи както за издръжка на администрацията, така и разходи, свързани с външни услуги за техническо, информационно и всякакво друго обезпечаване на държавните ведомства. Това би бил един силен инструмент за, и за медиен, и за граждански контрол, защото вие много добре и по-добре дори от мен знаете, че сега и през годините върху бюджета се осъществява един последващ контрол от страна на Сметната палата.
Да, да.
И това, че след месеци и години в рамките на един одит се установяват разхищения или неправомерно или необосновано разходвани бюджетни средства, си има своите административни последствия, но доверието на обществото за това, че парите на данъкоплатците се управляват разумно и законосъобразно, много силно се ерозира,
да,
от това, че след дъжкачулка, както казват хората.
Да.
Затова трябва да има и подобен тип мерки, които имат и превентивен ефект. Защото кой е този ръководител на ведомство или министър, който с лека ръка ще си позволи необосновани разходи или разхищения, ако знае, че още в следващите дни, когато това е направено, този разход и тези разхищения ще добият максимална публичност,
да,
защото се публикуват. Между другото, това не е някакво наше случайно хрумване. Точно такъв тип иновативна, така и много простичка мярка, преди няколко години въведе американската администрация и там в момента всеки гражданин и данъкоплатец, а разбира се, всеки с достъп до интернет, може да кликне в сайта usaspending.gov и да види агенция по агенция,
да,
какво се харчи всеки дневно по различните параграфи. И това наистина е средство за граждански контрол. И аз се надявам, че този малък законопроект ще намери отклик в парламентарните групи, защото той ще, това, което с минимални усилия и средства,
да,
защото тази информация се сумира в финансовото ведомство, да, или иначе, просто трябва да и се дава по-дачу.
Точно щях да ви попитам, не, няма ли да излезе много скъпо и да се раздуват щатовете за хора, които да поддържат тези сайтове?
В финансовата обосновка на този малък законопроект, която се изисква и от Закона за нормативните актове, ние сме посочили много ясно, че това не изисква създаването на такава секция в сайта на Министерството на финансите и публична база данни, не изисква нито административна реорганизация, нито нови щатове, защото и сега тази информация текущо от всички,
да,
ведомства,
да,
се акумулира в Министерството на финансите. И заедно с това изработката на един такъв дори специализиран отделен уебсайт не може да сува повече от 20-30 хиляди лева, което е пренебрежимо малък разход на фона на обществения ефект, който може да се постигне.
Невероятно примамливо звучи вашата идея за нас гражданите. Дано да се съгласят да я приемат, макар че не виждам защо да не се съгласят. Само един аргумент предвиждам, че ще изтъкнат, че това ще изисква нови усилия, нови средства и нови хора, нови попълнения, но вие казвате, че това и без друго текущо си върви като информация, акумулира се, остава само
поток
и да се качва в един сайт.
Административният капацитет на финансите, който е наличен, мисля, че е напълно достатъчен тази информация в един малко по-достъпен за на широката публика вид, просто да се публикува в този интернет сайт.
Да. Да продължим още малко с бюджета. Много критики се отправят към този бюджет в неговата приходна част. Признава се, че е по-социален от почти всички непредубедени личности, които имат отношение към бюджета, но се твърди, че ще бъде пренапрегнат, защото приходната част ще се реализира трудно, а в разходната е едно към едно съобразена с приходната. Смятате ли, че такъв голям проблем и такова голямо разминаване ще има между приходната и разходната и как биха могли сегашните управляващи да гарантират приходната си част?
Икономическите експерти на движение Модерна България имат подобни опасения, защото наистина и растежа от проценти 8 и стабилността на данъците, която е предвидена, с оглед на икономическата ситуация и показателите от тази година и прогнозните така, от различни експерти стойности за следващата, са доста по-песимистични.
Да.
Но Именно в това очевидно е бил един от мотивите да се предвиждат такива високи резерви, включително и този фонд, който е за растеж и устойчиво развитие на регионите и който на програмна основа различните ведомства, в това число и общините, общинските администрации ще могат да кандидатстват. Но това е един подход, който заслужава внимание. От една страна заради, така да се каже, иновативността му, но от друга страна заради рисковете, които казах и в началото, че това отваря вратите, ако няма достатъчно прозрачност и не само за нецелесъобразни разходи, но и за понякога и за откровени злоупотреби или за корупция. И тъкмо за това трябва да държим будно общественото внимание, за това как тези 1,4 милиарда и нещо, почти 1,5 милиарда и от резерва, и от този програмен фонд, ще бъдат разходвани в крайна сметка.
Да. Вие споменахте, че е многократно по-добър сегашния бюджет от Дянковите постни пици, но като цяло, къде е разликата? Съществува ли голяма разлика и къде е разликата между бюджетите на тандема Борисов-Дянков и сега на тандема Орешарски-Чобанов?
Ами, аз без да съм икономист, бих си позволил да изтъкна една разлика, която според мен е много съществена и тя е в това, че системна политика на кабинета Борисов беше да не се разплаща на време с бизнеса. Държавата не се разплащаше, това предизвика огромни проблеми, включително фалити на голяма част от малки и средни фирми, които са имали взаимоотношения с държавата по различни договори. Това, което прави сегашното правителство, е коренно различно и така, доколкото следим събитията, има едно ритмично изпълнение на задълженията на държавата към бизнеса, което ще има стабилизираща роля. Така че, ако трябва да търсим разлика от гледаща на ефекта върху бизнес-средата у нас, този въпрос е много, много важен.
За да завършим с бюджета, усеща ли се, видна ли е нова политика? Нова политика, заложена нова, различна политика в бюджет 2014 в сравнение с този, да речем, от 2013?
Не такава, каквато вероятно много от хората, които са гласували за левицата, биха искали да видят.
Да.
Разбира се, че този бюджет е по-социален от бюджета на Дянков, но в никакъв случай не е онзи социален бюджет, който да има много чувствителен, осезаем ефект за различните социални групи, които са в така ситуация на нуждаещи се,
включително
и вече по отношение на пенсионната система. Разбира се, аз не искам, това е първият бюджет на този кабинет и независимо от напрегнатата политическа установка, аз не бих искал така с лека ръка да се хвърлят упреци и критики, макар че има достатъчно какво да се коментира критично, но по отношение на бюджета, но все пак трябва да имаме предвид и, че това правителство наследи една много тежка фискална ситуация от страна на правителството на ГЕРБ. На практика опразнен фискален резерв, на практика източени от резерва на Националната здравноосигурителна каса почти 1,5 милиарда, използвани за пълнене на бюджетни дупки. И в тази ситуация мисля, че правителството на Орешарски, без много-много да прехвърля отговорността върху наследството и предходниците си, е заставило един реалистичен бюджет.
Известно е, че три са основните фактори, които обуславят изпълнението на бюджета: политическата обстановка и доверието в институциите, състоянието и развитието на европейските пазари, възможностите за български износ на тях и обемът на външни инвестиции у нас. Като на първо място се поставя политическата обстановка и доверието в институциите. Според вас, господин Цеков, този фактор, какво развитие, в какво състояние и какво развитие ще има?
Наистина, политическата дестабилизация е много видима през последните месеци. Не случайно и ние от движение Модерна България, когато бяхме първите, които бяха провели среща с кандидата тогава за премиер господин Орешарски, му казахме нещо, което за съжаление се сбъдна, че него да ходи по живите въглени на общественото недоволство, ако в много бързи темпове не се покаже радикално различна политика, няма да се умее да овладее ситуацията. Така се и случи. Няма нужда да правим хронология назад, но политическата стабилност е най-рисковия фактор през това управление. И не само заради патовата парламентарна конфигурация, но заради цялата поредица от грешки и бих казал изключително слабата публична, така, публичност в политиката на кабинета и на самия министър-председател, които като че ли са стагнирани от една така много агресивна понякога протестна или опозиционна линия срещу правителството и на практика отсъстват от обществения тем. Господин Орешарски е може би най-мълчаливия пример, който има в България.
Но пък с най-здрави нерви.
Да, това пък е друго достоинство, но мисля, че в тази ситуация, ако на политическа нестабилност, е много важно министър-председателят да бъде не само диалогичен, но и много системно пред обществеността да разяснява политиката, която се прави. Това е дефицит в това управление, който може да му изиграе много лоша шега, ако движението в следващата година ескалира. Макар, че това, което видяхме вече като един втори етап на протестната вълна през есента, който имаше подчертано вече партийно-политически, ако щете, идеологически характер, доколкото в елементарното противопоставяне комунизъм-антикомунизъм, което се превърна в мантра на протестите, има някаква идеология, но тези протести затихнаха, те загубиха и политическа енергия, и политическа посока, но това не означава, че през следващата година и особено след зимните месеци не може да възникне друг източник на политическо напрежение, свързани с социалните проблеми, а защо не и с някакви нови грешки на този кабинет, предизвикани именно от плаващата парламентарна подкрепа, която той има.
Накрая не мога да не ви попитам, вече като човек, освен пряко ангажиран в политиката и човек-анализатор, за какво ще се случи от тук нататък с съществуващите протести, имам предвид юнските, които доста се минимизираха, с студентската окупация, която също от цялостна на университета премина в частична, но и с влошаването на нашия живот през зимата, много по-тежка е ситуацията с това, че плащаме по-големи сметки. Какви са вашите прогнози за протестите, недоволствата, стачките и всичко останало, което ще противодейства на властта през тази зима и ранните пролетни месеци?
Аз си мисля, че живите въглени, за които ние в модерна България говорихме, са все още живи. Напротив, затихването на тези протести съвсем не означава, че няма да има нов тип политически протести, няма да има социално обусловени протести. Но като говорим за протестната вълна и енергия от юнските протести, ние правим много ясна разграничителна линия между първият етап на тези протести, който приключи някъде през юли и на практика с приключването на казуса Пеевски, който беше широк, пъстър, наистина граждански протест на разнородни обществени и политически среди, обединени от една цел или кауза за смяна на олигархичния модел на управление.
Да.
Впоследствие, вече след август, се намесиха и други фактори, които в крайна сметка ограничиха този протест до един подчертано така партийно-политически ангажиран с средите около ГЕРБ и партиите от реформаторския протест. Тогава изведнъж всичко се сведе на плоскостта на примитивното противопоставяне и архаично бих казал комунизъм-антикомунизъм. Това се превърна в риторика и в политически послания на протестиращите. И колкото повече те вървяха в тази посока, толкова повече голяма широката общественост беше отблъсквана. Така че ако следващата година има политически протест, за голямо съжаление, енергията, която първоначално имаше за смяна на системата срещу олигархията, като че ли беше ерозирана от действията на втория етап на протестиращите,
да,
които използваха подобна риторика, изхъбиха много думите. И го казвам с самочувствието на един представител на едно гражданско движение, което още от 2012 година постави въпроса, да, от своята гледна точка и за смяна на системата, и за борба с олигархията. И изведнъж днес виждаме едни протести, стани да седна,
да,
които са, общо казано, от така маша в ръцете на един олигарх, който се боли с друг олигарх.
Да, 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 да.
И това, за съжаление, много, много изхабява този тип недоволство в обществото, което се споделя от хора с различен политически цвят, безпартийни и всякакви, именно борбата срещу олигархията. Тя не е борба на партиите, а е борба за смяна на един порочен модел на управление. И точно това е съжалението, което ние от Модерна България изразяваме, че за известно време, да се надяваме, не за дълго,
да,
така наречените жаргонно в публичното пространство протестъри,
да,
изхъбиха и опорочиха идеята за смяна на системата. И хората дълго време няма да искат отново да излязат на улицата, водени от такива идеи, защото с основание биха се опасявали да не попаднат техните иначе добри намерения в ръцете отново на един протест тип стани да седна.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Също.
Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика и гражданско движение Модерна България.